Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a ředitel diplomatické akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
Na stole je návrh příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Sledujeme podle vás reálný pokus o ukončení konfliktu?
Ano.
Co vám to naznačuje?
Vidím ten návrh jako velmi reálný, protože je hrubě pragmatický. Je to výsledek realpolitika Donalda Trumpa, který se vůbec nerozpakuje řešit, kdo je dobrý, kdo je špatný, kdo je good guy, kdo je bad guy. A on říká, já použiju cukr a bič a já vás přitlačím ke zdi. Ukázal to jasně u Ukrajinců, když byl schopen jim vypnout satelitní nutnou podporu pro to, aby vedli válku, a Rusy může přitlačit například tím, že je vypne takzvaného SWIFTu, takže si nesáhnou na dolary, nebo s OPECem dohodne zvýšení těžby ropy a tím těžce poškodí ekonomické zájmy Ruska. Takže on říká, já vám to nebudu psát, to nebudu dělat chyby, co dělali Američani, že v konferenci v Rambuji a v Daytonských dohodách jsme psali my Američani texty ústav budoucích států bývalé Jugoslávie. To vám už dělat nebudeme. Já vás přinutím, že vy si sednete a dohodnete se. Jsou státní zájmy, možná nad nimi jsou národní zájmy, které překračují hranice, a koukejte se dohodnout, a ten tlak on udělá.
Jenomže ten cukr a bič, to tak zní a ono to tak vypadá, použil úplně stejně na Ukrajince i stejně na Rusy. To se řadě lidí ale nemusí vůbec připadat jako fér přece.
No ale to je jediné možné řešení. Protože mír uzavírají nepřátelé. A podívejte se na všechny míry, které byly podepsány v historii i Evropy, kdybychom prošli jeden za druhým, no to podepsali ti, kteří předtím stáli proti sobě, protože kdo jiný má uzavřít mír, takže on musí tlačit na obě dvě strany, aby podepisovali. A bude to, ať se to komu líbí nebo nelíbí, muset být text, ve kterém se obě dvě strany budou muset nějakým způsobem vidět, protože obě dvě strany musí říct, že také něco získali.
No tak Ukrajina už řekla, že s tím příměřím souhlasí v zásadě, ale my se k tomu dostaneme, za jakých okolností vznikal tento hladký souhlas, aspoň tak, jak to vypadá. Vladimír Putin ale vzkázal, že je de facto v pohodě s příměřím, ale je tam spousta podmínek. Ale souhlasíme s návrhy na zastavení boju, ale vycházíme z předpokladu, že příměří by mělo vést k trvalému míru a odstranit základní příčiny krize. Věříte Putinovi, že skutečně chce nějakou formu příměří a trvalého míru?
Chce příměří, chce trvalý mír. Budou-li odstraněny příčiny toho konfliktu? Takže tady ještě je hodně k jednání, protože já to čtu tak, že on jako první krok udělá, že chce úplně vytlačit Ukrajince z ruského území.
Ano, v té kurské oblasti.
V kurské oblasti, já nevím, kdo dnes, ale včera už 86% území opět už je v rukou Ruska, tedy myslím území, které původně bylo v rukou Ukrajinců. A teď má ony známé požadavky. Ukrajina nebude členem Severoatlantické aliance. Ukrajina bude mít omezené možnosti vzbrojení armády. Ukrajina vyhlásí neutralitu a já nevím, ještě další požadavky, které on má. No to jsou požadavky, se kterými se jde do začátku toho jednání. A Ukrajina má také své představy, ale já bych teď neposuzoval ty výchozí pozice, důležité, kam se posuneme. A teď je potřeba, aby ostatní velcí hráči, a to především Spojené státy americké, podaří se-li jim tomu dostatečně Čínu, vytvořili tlak na Rusko, aby Rusko podepsalo.
No, když ale Putin mluví o těch, a já bych se u toho zastavil, o těch základních příčinách krize, a vy už jste to naznačoval, to je přece cesta NATO, směr východ, to je úplně fundamentální a zároveň je to fundamentální pro nás. My jsme také už členové NATO od roku 97. Je to něco, co je, a neustále se to, občas se to opakuje, že Ukrajina by si měla přece sáhnout na nějakou větší bezpečnostní garanci a tu a tam někdo prohlásí, že by mohla vstoupit jako do NATO. Řada lidí opět zase říká, že to je úplně vyloučené. Ty základní příčiny krize lze v tomto Putina saturovat?
Myslím, že ano. Podívejte se, v roce 2009 Česká republika podepsala tu tzv. Raketovou dohodu. To byla ta dohoda mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou, že bude na území Polska a České republiky instalovány radary a nějaké to odpalovací zařízení raket té protiraketové obrany. A Barack Obama se stal prezidentem Spojených států a tiše se od té ratifikace ustoupilo. Zkrátka, podle mě už tehdy Američané věděli, že tohle to je jeden z těch momentů střetu, že pro Rusko bude obrovský problém, když se budou posouvat strategické zbraně blíž k ruským hranicím. Takže možná se bude vést debata i na nějaké takovéto téma, nejenom o členství jednotlivých států Severoatlantické aliance, to nikdo nepřipustí, vystoupení ze Severoatlantické aliance nebo rozpuštění, to nikdo nepřipustí, ale možná, že se povede debata o rozmístění raket strategických na obou dvou stranách, takže já si myslím, že je prostor k jednání, aniž by se rušilo členství.
A to, jakým způsobem, taková vsuvka, mluví Polsko, které v zásadě aktivně podporuje myšlenku umístění amerických strategických zbraní na jeho území.
No ale bylo to americké zbraně, takže se musí souhlasit taky Američani. To není jenom otázka Poláků, protože ano. My jsme také podepsali smlouvu o zřízení radarové základny v Brdech. Podepsali a neratifikovali, protože proces se potom ukončil tím, že Američani od toho ustoupili. Takže já tady nevidím pod pokličku toho, co se všechno jedná, o čem všem se jedná, ale myslím si, že se dá lecos vyjednat, protože nakonec garance. Jakou můžeme dát garanci Ukrajině? Skutečná garance v dohodě. Ne ve vyzbrojení, protože můžeme opět zbrojit a je samozřejmě potřeba, aby Evropa zbrojila a můžeme vyzbrojit ukrajinskou armádu sebe lépe, ale ukrajinská armáda má nedostatek mužů. To je to, co tam G.D. Vance řekl i v Bílém domě. A rekrutovat mladé lidi bude čím dát větší problém, takže si myslím, že zájem bude na obou dvou stranách a také se užívá argument, no když by příměří, tak se dá Rusku čas, aby se posílilo.
Ano, ale stejně platí, to samé říkají Rusové
právě,
o Ukrajině.
Právě, to chci říct, že platí totéž na druhou stranu, takže tento argument kulhá, protože on je v uvozovkách výhodou a nevýhodou pro obě dvě strany. Jako každá válka jednoho dne skončila, protože zkrátka se dohody válčící strany, že už to dál nemá smysl a byl uzavírán mír. A když se podíváme na mír, tak on má vždycky v sobě pět prvků. Za prvé, válčící strany se musí uznat svoji suverenitu. Za druhé, válčící strany se musí uznat navzájem legitimitu svých politických reprezentací. Za třetí, válčící strany musí uznat nové hranice, protože po každé válce se mění hranice. Za další, obě dvě strany si musí uznat to, že mají zájmy, které je potřeba narovnat. A konečně obě dvě strany se musí rozhodnout tomu, že budou ve vztazích pokračovat diplomaticky a ne silou.
Já to chápu, ale promiňte, hned bod číslo 2 a 3 je úplně fundamentální, jak pro Ukrajince, tak pro Rusy. Mimochodem současné vedení přece torpédoval i americký prezident Trump, který říká, no tak mohly tam být přece volby, dával najevo, že Zelensky, možná ho tlačil, že Zelensky nemusí být úplně partnerem.
No to je jeden z argumentů, který mě od Trumpa považuji za naprosto chybný. Protože i ve Velké Británii byly volby v roce 1935 a kvůli válce byly nejbližší další volby až v roce 1945. V době války se volby nekonají. protože není možné ani vést kampaň, není možné dát všem voličům možnost volit. Zkrátka legitimita Zelenského jako prezidenta je nespochybnitelná, navíc je teď pokrytá změnou jejich ústavy, ale i mezinárodně právně to je nespochybnitelné. Pojďte se, když už sáhneme do naší historie, co byl Edvard Beneš v Londýně? Soukromník. Nenom řekl jsem prezident. A všichni řekli, že to prezident. A kdo ho zvolil? No nikdo. A byl prezident a vrátil se v roce 1946 a všichni říkali prezident. Jaký prezident? Jo, nikdo ho v roce 1945, když se vrátil do České republiky, nikdo ho nezvolil prezidentem Československé republiky. To zkrátka mimořádná situace dává legitimitu těm vůdcům z jiných důvodů, než jsou ty tradiční důvody.
A na druhou stranu, my jsme se už bavili před tím natáčením, Zelenský je svým způsobem pod tlakem i doma, ale od Julie Tymošenkové, Petra Porošenka, zároveň i na Porošenka, on tam je taková malá soukromá válka mezi těma dvěma pány. Jak těžká je to situace pro něj? Ještě být konfrontován vlastně s tou vnitřní opozicí?
No to je extrémně těžké. Já bych se s Tymošenkou moc nezabýval, ale s Porošenkem ano. Protože jsem poslouchal jeho projev a Porošenko říká, čeho má dosáhnout prezident Ukrajiny. A teď vyjmenoval podmínky, o kterých dneska víme, že jsou nesplnitelné. Plná suverenita, včetně Krymu. A teď pokračoval dál. A on říká, toho má dosáhnout náš prezident. Proč to říká? Protože chce jednou říct, tak dosáhl si toho? Nedosáhl. Záloze je zálužný, bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny. A také ještě bývalý ministr Kuleba, který teď momentálně někde ve Spojených státech, takže tam je vnitřní boj velký a prezident Zelenský vyhlásil válku 5 oligarchům. To je na Ukrajině taky velmi silné, takže není to Tymošenko, ale já prezidentu Zelenskému nezávidím vůbec jeho život, protože on už bude mít život pod ochranou 24 hodin policií v úzovkách člověka, který, na který je zatykač, zatykač od kohokoliv, od nějakých...
Už do konce života.
No, do konce jeho života.
Takže on v tuto chvíli má dvě fronty vlastně.
On už má frontu, ze který nemůže utéct, protože i když skončí ve funkci prezidenta Ukrajiny, tak je dost lidí, soukromníků, zločinců, dobráků, kde koho, kteří si velmi touží, aby si s ním vyřídili účty. Takže on zkrátka už na tom tygruje a už z něho nemůže se sednout, i když skončí ve funkci prezidenta Ukrajiny.
Vnitřní, vnitropolitické účty? Nebo jaké účty myslíte?
No i ty vnitropolitické, protože si to představte, tam může být cokoliv, tam mu může někdo vytýkat, protože mu zahynul někdo na frontě. Jeho konflikty...
Odvody vojáků, oslabení průmyslu třeba.
Oligarchu, cokoliv, může tam být otázka, možná někde nějaké korupce, někde, že někoho nechal postihnout, zavřít za korupci. A Ukrajina není tradiční demokracie našeho střihu. Tam je mnoho velmi vlivných oligarchů, kteří mají nejen velký vliv a moc, a dokonce mají v úzovkách své vlastní ozbrojené síly. Takže to je velmi těžké. Já teď nechci dělat nějakého psychologa, ale jenom přemýšlím nad tím, že když někdo vidí u Zelenského nějaká pochybení diplomatická, nebo tak říkám, hledajte se, jeho život je život jako extrémní, protože on nemá vteřinu klidu ve svém životě, kromě možná toho, když spí.
Když se podíváme, nebo tato polemika ohledně jeho chování nebo schopností, diplomatických schopností zaznívala především poté, během té schůzky, nebo po té schůzce nechvalně proslavené v oválné pracovně. Jak vy to hodnotíte? Protože řada lidí říká, Trump s Vencem ho navlákali do nějaké léčky. Na druhou stranu řada lidí říká, on to měl lépe ustát. V tuto chvíli už měl jenom podepsat tu dohodu o nerostných surovinách, protože celý den předtím ta schůzka vypadala celkem dobře a nadějně.
Tak teď si zaspekuluju, doufám, že mi to odpustí diváci, jestli to je pravda nebo ne, to nám řekne historie. Podle mě to jednání sice proběhlo před tou tiskovou konferencí a asi nebylo úplně hladké. Asi Zelenský třeba zvýšil nějaké požadavky nebo něco, já nevím, něco se stalo, protože bylo vidět, jak začala ta konference, že mezi všemi aktéry je napětí. To vidíte jako divák, že ti lidé nejsou v klidu, že jsou v napětí. Potom se odehrála scénka, kterou všichni viděli, mluví viceprezident Vance, Trump vlastně velmi osobní vůči Zelenskému, a Zelenský měl udělat to, co udělal francouzský prezident několik dnů předtím, že mě přijde do ukrajinštiny a mě začít mluvit ukrajinsky. A tudíž by se dostal okamžitě na koně on, protože oni by mu nerozuměli a musel by to někdo překládat a najednou by se to všechno sklidnilo. On byl v těžké nevi.
Nechal se strhnout ano, tu atmosféru.
No ale znovu říkám před chvílí, že mám pro něj pochopení, ale měli mu říct jeho lidi, pokud budeš v tlaku, pokud se dostaneš do podstrašivý tlak, přeskoč do ukrajinštiny a začni mluvit ukrajinsky, protože oni nerozumějí ukrajinsky, aby to někdo překládat. A v tu chvíli se to všechno dramaticky sklidní. Tohle to udělal Trump, tohle to udělal Macron ano. U Trumpa a podařilo se mu to, takže to víte, poté se to dobře radí, ale tohle to něco takového měl Zelenský udělat, protože samozřejmě proces, řekněme, protokolárně to nezvládl Zelenský, protože hostitel určuje téma, to je Trump. Proces té tiskové konference řídí Trump, protože jste u něho na návštěvě, kdyby to
bylo. Ale víte, ono bylo to také jako rozpačité. Ono, v zásadě Trump přišel Zelenského uvítat přímo k vozu, ale zároveň okomentoval to, jakým způsobem je oblečen.
Zřejmě, zase nevíme, řeknu nám to historici, zřejmě v pozvání bylo napsáno dress code, dvojtečka, formal. A bylo řečeno, že se má přijít formálně oblečený. Že to byla možná provokace. To je možné, ale oni by mu to nevytkli, kdyby mu to podle mě do nějakých propozicí nenapsali, že u prezidenta Spojených států se očekává tento dress code. Proto mu to taky řekli, jak se přijde oblečen, protože kdyby mu to nenapsali, tak by
asi měl pochopit, že vlastně on to nějaký symbol člověka, je ve válečném konfliktu.
Možná, že Ukrajina odpověděla, já nevím, to tady spekuluju, ale Gandhi taky přišel do Londýna ve svém tradičním indickém oblečení. Yasir Arafat chodil do konce svého života v uniformě, dokonce si nechával uniformy šít v Paříži a nechával se vždycky trochu natrhnout, aby vypadalo, že byl někde na frontě. A našli bychom další příklady lidí, kteří chodili právě nějak oblečení, nakonec veme i v České republice Pavel dostal jako ministr kultury, kdy si chodil pořád v šále, i kdyby bylo venku plus 35, takže stupňů Celsia, takže...
No tak je to nějaký politický symbol u zrovna...
A Zelenský vede zemi ve válce, tak já plně chápu, že nechodí ve obleku, protože je ve válce. To zřejmě možná odpověděli Ukrajinci, to já nevím, ale Trump to využil a na otevřené scéně mu vytkl oblečení.
Když se ale podíváme na tu schůzku a teď zkusíme dát emoce stranou, v zásadě neviděli jsme něco, co velmoci, a teď říkám ten plurál schválně, dělají za zavřenými dveřmi. Prostě, že jsou schopni zatlačit, kde potřebují, ale teď jsme to viděli jako živě, v přímém přenosu, nebylo to nic pěkného, ale možná řada státníků malých zemí by vám řekla, že takto velmoci postupují.
Ano, jsou to dvě metody. Velmi účinné, které dělají velmoci. První je ta, kterou se teď popsal. Že zkrátka za zavřenými dveřmi zatlačí, řeknujete se, my máme sílu. A teď to předvedou a opravdu předvedou velký tlak. Druhý způsob, a oni si právě čtou partnery, je to, čemu se říká měknutí diplomací. Že naopak vám měkne mozek, protože vám řeknou, ty jsi lídr, já jsem lídr. Ty jsi velký, já jsem velký, teď budeme dělat spolu. Teď přijde třeba ministr, otevře dveře našemu členovi vlády, vede ho po schodech, tam jsou nastoupeny jednotky, hrajou hymny, vstyčují se vlajky a český malý ministr říká, tak teď jsem takový lídr, jako ten člověk. A říká, no a tady máme ty smlouvy, takže prosím vás, tohle podepište. A vy říkáte, no když jsem lídr jako ty, a podepisuje. Okay. To oni si umějí přečíst. A vědí, že na každého platí něco. Takže já bych neřekl, že to je univerzální recept, ale skutečný diplomat si také řekne, jakou metodu použijeme. Buď tu tuhletu, jak říkám, tou měkkou, to znamená, že necháme změknout, že mu řekneme, že mu ho nafoukneme a řekneme, si tím, co si...
Srovnatelný jako Marco jako Rubio já, v zásadě.
A samozřejmě, teď si představte někoho, kdo tady, já nevím, je z Pelhřimova, je ministrem a teď řekne, hele, to se mi nesnilo ani mý babičce, že jednoho dne budu ministrem Spojených států amerických označen za stejného lídra, jako jsem já. Já si myslím, že jsme i řadu chyb udělali v jejich diplomacii. Také se stalo, že to takzvané měknutí. Mě to vždycky říkali kolegové, říkali, šéfe, ne, aby ses se nechal takhle opít rohlíkem.
Ne, a tak člověka to možná unese, jako, ale já to nechci nějak jako zlehčovat.
Já chci říct, to jsou metody. Jo, takže na někoho platí zase, že není řvete. Jo, ale ta velmoc vyvine tlak, vyvine obrovský tlak, ale metodu si zvolí oni sami.
A to je právě ta podstata té kritiky, že ta metoda byla použita na zemi, která je pod tlakem ruské armády, tak si lidé říkají, sakra, měl to zapotřebí v zásadě. Friedrich Merz, zřejmý německý kancléř, ten přímo řekl, že Trump Zelenského cíleně ponížil.
Je to možné, že to byla metoda a oni také chtějí ukázat, a podle mě je to možná součást strategie, oni chtějí ukázat celému světu a zejména Rusům, že skončila doba, kdy Spojené státy brali Ukrajinu kolem ramen a říkali, pomůžeme vám, uděláme všechno, co pro vás je možné. Že zkrátka řekli, ten střih za Bidenovou politiku musí být radikální, ostrý a všem viditelný. Takže říkají, my tady Ukrajinu podporujeme, ale je to tak, že to je jenom zájem. A tady vám to předvádíme natvrdo. No teď je důležité, aby stejně tvrdí byli i té druhé straně.
Na Rusy.
Na Rusy, samozřejmě.
A jsou tvrdí, jako řada lidí vám
my řekne, nevíme, my nevíme, prostě co si jako... Vítkov říká s Putinem někde v Kremlu. Už jenom to, že Putin bere to, že s ním jedná Vítkov, což je zmocněnec pro Blízký východ. Není to ani ministr zahraničí věcí, ani to ani americký prezident, ani to viceprezident, je to jenom v úzovkách jenom zmocněnec pro Blízký východ, tak to svědčí o tom, že Putin ví, že s ním jednat musí. On by taky mohl říct, já jsem prezident Ruské federace a budu jednat s prezidentem, nebo možná ještě s ministrem zahraničí věcí, ale ten člověk je nějaký zmocněnec pro Blízký východ. Proč? A Trump mu říká, poslouchej ho a jednej s ním.
Takže Putin poslouchá Trumpa?
Jestli ho poslouchá nebo ne, to nevím, proč vás Putin je taky. No tak. Ale určitě i jeho dlouhodobá zkušenost, i Truma ze své minulé profese, mu říká, že je potřeba naslechnout a vyhodnotit informace. To znamená, že on s tím Vítkovem je. To už je potvrzeno. Setkali se, takže jedná s ním. Takže určitě to není tak, že by car v Rusku, tedy Putin, řekl, se zmocněncem nejednám. Já jsem car, já jednám s hlavou státu.
Ukazuje to tedy, že Putin zřejmě jednat nějakou formou chce. My jsme se bavili, bavíme se o těch podmínkách a připomínkách Ruska. V zásadě to vypadá, že oni té dohodě de facto jsou OK, ale přesto tomu moc nevěří. Ta druhá stránka věci, ta druhá strana, Ukrajina a její a to, ten souhlas s tím příměřím. Bylo to i v souvislosti s tím, o čem se tady bavíme, bylo to z vaší strany nebo podle vás tak hladké, anebo zvlášť po té roztržce, anebo tam skutečně sehrály roli Velká Británie, Francie, pánové Macron a Starmer, kteří aspoň podle politika tlačili na Zelenského, aby urovnal své vztahy s Donaldem Trumpem. V zásadě mu řekli, no tak musíš ocenit, jo, ukázat vděčnost.
Myslím si, že to nehrálo roli. Hrálo roli to, že on věděl, Zelenský ví, že bez Spojených států tu válku prohrál. Že on potřebuje zaprvé materiální vojenskou pomoc ze strany Spojených států a především potřebuje tu kybernetickou ochranu prostoru, aby vůbec tu válku mohl účinně proti ruské armádě vést a tuto pomoc mu poskytují jenom Spojené státy. To není schopná poskytnout ani Evropa, ani nikdo jiný. Takže já si myslím, že on si uvědomil, že bez této podpory Spojených států to nepůjde. Nemyslím si, že by v tomto sehrály roli rady evropských lídrů. Ty ho mohli nabádat, aby se dohodl, ale podle mě, a zase tady spekuluju, snad to není nevhodné, i oni, myslím tím, britského premiéra a francouzského prezidenta chtějí být ve hře. Takže možná, že tlačí proto, aby také se dostali k Trumpovi jako ti, kteří jsou součástí toho řešení, protože to může být taky součást strategie. Ale jsem hluboce přesvědčen, že skutečným tlakem je to, že Zelenský pochopil, že Trump to myslí vážně, že je schopen tu pomoc vypnout.
Jaká šance je tedy, když to řeknu sportovní terminologií, dopadne to remízou 1-1, nebo co, z čeho Rusko třeba ustoupí? Dokážete si představit, že Rusko z něčeho ustoupí? Už se bavíme jenom o té...
Takhle, bude muset v něčem ustoupit, protože jinak to nepodepíše Ukrajina. A Ukrajina by musela strávit něco z těch maximalistických požadavků, jinak to nepodepíše Rusko. Kde je ta hranice? To nevím, už ten Vestfálský mír, na který přísahal Kissinger a popisuje ve svých knihách, tak ten je založen na to, koho vláda toho náboženství. Takže určitě to bude tak, že se možná bude respektovat politická reprezentace v té které zemi, ale zároveň si myslím, že je iluze si myslet, že Ukrajina bude členem Severoatlantické aliance v nějaké dohledné době. Možná, že se odloží na nějaká budoucí léta v daleké budoucnosti. To nevím, co udělají, ale opakuju znovu, podepsat to musí obě dvě strany. A Ukrajina nemůže podepsat jenom to, že řekne ano, takže nebudeme se v Severoatlantické alianci, nevstupíme do Evropské unie, vzdáváme se Doněcka a Luhanska, zachováme neutralitu, snížíme stavy naší armády o třetinu. No to nemůže podepsat. Teď nedává žádné mravní hodnocení, státně. Fakticky to nemůže podepsat. To nemůže podepsat, protože tohle by neprošlo nikdy žádným ukrajinským parlamentem. Nikdy by to neprošlo žádným ukrajinským parlamentem a dokonce by to nevzali ani i ti, kteří třeba nemají ani Zelenskou, protože to by se dotklo cti všech Ukrajinců. Takže bude se muset hledat něco, co obě dvě strany označí za úspěch.
Jak to říci, celý ten proces, neskončí to v zásadě nějakou schůzkou Trump a Putin? Může toto být to vyvrcholení těch snah o urovnání toho konfliktu? A pakliže ano, podle vás, za jakých podmínek by to mohlo být? Za jakých podmínek by mohlo dojít, aby se tito dva pánové setkali? Protože opět, Trump říká, jo, pojďme se potkat, tak. A tak to funguje to v zásadě, že já se s ním potkám bez výhrad. Říkal bych si, že by to asi nemělo tak zase být.
To, co kladete otázku, je vlastně úplně ta esenciální. Totiž, když to bude jenom Trump, Putin, tak se potvrdí ruská doktrína, že to vlastně zápas mezi Spojenými státy a Ruskem ovliv. A že Ukrajina pouze obětí tohoto konfliktu. Zájmem především Evropy je, že v tom nemůžou být jenom těhle ty dva, takže tam musí minimálně být Ukrajina. A ideálně, když tam budou ještě připojeny další velké státy, jako je Francie, Velká Británie, Německo by tam byly taky, protože když to takhle nebude, tak to jednoho dne v dějinách budeme číst v učebnicích, že to vlastně byl konflikt mezi těmito mocnostmi a že vlastně byla jakási proxy válka, že ji museli vést Ukrajinci, ale že ten konflikt byl globální. Tohle to bychom neměli dovolit.
Když se ale podíváme na ten vliv Evropy, chtěl jsem říct Evropské unie, ale spíš jako pojďme Evropy jednotlivých zemí. To jednání bylo v Saúdské Arábii. Donald Trump dával najevo, že evropské partnery k tomu jednání úplně nepotřebuje. Co to vypovídá o evropské diplomacii? Jsme zpátky na těch osobnostních vazbách mezi Trumpem, Macronem, Starmerem?
Víte, je tam možná hraje roli kde co, to je možná komplex všech možných argumentů. Ale mně se zdá hlavní tento. Ten Putin i Trump vědí, že oni jediní dva, když hvízdnou, tak pohnou obrovskou silou. Putin má v ruce celou ruskou armádu, když řekne jdeme, tak jde celá ruská armáda. Trump je taky, když řekne, zavelí, tak jde celá armáda Spojených států amerických. Kdežto v Evropě se ví, že je to iluze si myslet, že celá Evropa půjde najednou. Zkrátka to je podle mě iluze. že to bude komplikovaný proces, který bude narážet na parlamentní diskuze, posuzování ze všech možných stran a že to bude vlastně proces v tomto ohledu sice demokratický, ale neefektivní. Při něco jiného, se bráníte přímo útoku, tak se zavalí a jde se rovnou, ale akce, že vyšleme vojáky na Ukrajinu nebo do ostrého konfliktu s Ruskem, já chci vidět těch, když škrtnu si Spojené státy americké a Kanadu, těch 30 parlamentů. V kolika parlamentech toto projde jako požehnání vysání vojáků? No to se budeme divit, kolik toho bude států. To bude potom možná pár, pět, sedm států. Chci vidět v Portugalce,
no dobře, ale
u nás,
Česko.
V Česku. Já si to vůbec nedokážu u nás představit. Jak by dopadla debata v dnešním parlamentu, protože by se musel okamžitě říct, co je to ten takzvaný KPT, to je koeficient použitelnosti techniky. Takže první se musí zjistit, kolik vlastně...
Jestli to naše armáda má.
Jestli, kolik toho máme, kolik máme techniky, lidí, co si můžeme dovolit, tak to vypluje na povrch, jak to vlastně je. To nevím, ale že to, jak rozumím. To skutečně, a potom se řekne, dobře, a teď vysíláme tuto armádu do ostré války s Ruskem, se všemi důsledky, které jsou s tím spojeny. No, to by byla zajímavá debata a výsledek hlasování. Já si myslím, že by byl, že bychom řekli, že pomůžeme jinak a ne vojenskou silou.
Vy jste zmínil, když jste mluvil o tom, že Putin si něco usmyslí, nařídí armádě, Trump je na tom de facto podobně. Když se ještě vrátím k tomu jednání v té oválné pracovně, tam velmi aktivně vystupoval J.D. Vance, viceprezident, až netypicky, téměř nečekal na udělení nějakého slova. Je to, jakou roli podle vás má? Je to nějaký ten ještě větší jestřáb vedle Trumpa? Nebo jak ho on používá? Protože tady jsou dvě jména, Elon Musk a J.D. Vance, které jako velmi rezonují a někteří analytici říkají, že mají na Trumpa poměrně velký vliv. Jiní zase říkají, že Trump je takový egomaniak, že by něco takového nepřipustil.
Tak, já čtu od začátku kampaně J.D. Vance jako budoucího prezidenta Spojených států amerických. Jo, jde přes cestu viceprezidenta a to je člověk, který chce mít dlouhou politickou kariéru ve Spojených státech amerických. Je to typický člověk, politický. Má obrovský vliv, podle mě, protože se docílo toho, co vám vlastně doktrina říká, že se dělat nesmí. Nesmí dokonce. Že prezident Spojených států amerických a viceprezident nesmí být spolu v autě, nesmí být spolu na konferenci, nesmí spolu letět v letadle, protože kdyby šlo k atentátu nebo k nehodě, tak Spojené státy potřebují, aby jeden z nich se mohl okamžitě ujmout své funkce. A najednou sedí oba dva v jedné místnosti a Vance mluví, když se jemu zachce. To není Elon Musk. Elon Musk je člověk, samozřejmě dokázal mimořádné věci, ale je to člověk s tak velkým egem, že já si odhaduju, že jednoho dne dojde ke konfliktu těch dvou, protože já si myslím, že Elon Musk myslí, že je lepší než Trump. A Trump si myslí, že je lepší než Elon Musk. A to jednoho dne musí na sebe narazit, protože to, co dělá on v té státní správě, v administrativě, to teď naráží na problémy u soudu, teď celý se
ano,
soudí
se snaží
a dostanou se zpátky.
Tomu,
a to by mohlo být nakonec jako k paralyzování fungování celé administrativy Spojených států amerických. Je to Elon Musk, který zachází s veřejným sektorem jako se svým podnikem, ne s podnikem, jako se svým podnikem. A to úplně nejde, to nejde. Takže tam to myslím, že jde ke střetu, kdežto tuto chybu Vance nikdy neudělá. Ten by vždycky říkal, že stojí za prezidentem a bude tu cestu určovat on.
No, mimochodem byl to J.D. Vance, který na té mnichovské konferenci způsobil pozdvižení a jenom potvrdil ty úvahy, že Spojené státy by byly klidně schopné toho stáhnout se nějakým způsobem z Evropy, že Evropa by měla víc přispívat na svoji vlastní bezpečnost. Ostatně o tom jsme se bavili už nyní. Co by to případně znamenalo? Pojďme se bavit hypoteticky. Na druhou stranu o solidnosti NATO možná také budou otestuje, řekněme, národní státy. Chci narazit na Portugalsko, které odcházející tamní ministr obrany řekl, že Portugalsko přehodnotí nákup F-35, stíhaček, americké firmy Lockheed Martin právě kvůli tomu, jak se chová americká administrativa. No. Je to nějaký signál, anebo taková nějaká hra diplomatická, anebo to skutečně ukazuje, že takové NATO se může jako rozdrobit, navzdory té historii prostě se může rozdrobit téměř okamžitě.
No, pro mě další bod, který se mi líbí, že otevíráme. Totiž tuhle otázku si má položit Česká republika. Tuhle tu, kterou si položili Portugalci.
Ano.
Řekli jsme F-35 a odmítli se Francouze při rekonstrukci nebo dostavbě Dukovan. Tedy my jsme se rozhodli pro neevropská řešení v obou dvou případech a ve zbrojení pro americké řešení. A teď máme potíže s Američany. Tak buď držíme basu s Američany a říkáme, v Trump je správně, všechno je správně, držíme s Američany, anebo teď, jak říká i náš premiér, musí Evropa zbrojit, musíme najít sílu k sobě. Včera jsem četl ve Financial Times ambici Švédska, která chce velmi výrazně být výrobcem také zbraní a letadel. Takže jestliže jsme se rozhodli, že budeme budovat evropskou obranu, tak mají Portugalci pravdu. Tak přehodnoťme F-35 a ať se vyrábí letadla na území Evropy. Jestliže tvrdíme toto, že jsme být soběstační Evropa, dostatečně obrany schopná, no tak se o to postarejme a udějeme evropské řešení. Takže v tomto případě, kdybychom se rozhodli pro tuto strategii, tak potom mají Portugalci pravdu. Takže teď se vracím k debatě, která by mohla být o obraně, která nedopadla mezi premiérem a ostatními stranami. Půjdeme ta otázka zní takhle. Tak pojďme se strategicky rozhodnout dlouhodobě, kdo to tedy ten náš partner je. Teď odezíráme o to, že teď je Donald Trump prezidentem.
Právě, je to příliš také osobní.
Jasně, jako, no, to je příliš ubohé, to je příliš ubohé to všechno postavit na osobě. Trump tam dneska je a za 4 roky nebo nikdy tam nebude. Ale ta strategická úvaha dlouhodobá, o koho chceme svoji obranu skutečně opřít, to je dlouhodobý pohled a to je podle mě víc, než si se hádáme, jestli utratíme 3,5% nebo 2% HDP. Tahle ta debata mi chybí. A když se rozhodneme pro americké řešení, no to bychom měli držet při Američanech, ať je tím prezidentem kdokoliv.
Vy jste narazil na tu debatu, kterou svolával premiér Petr Fiala, na kterou zval zástupce SPD i Hnutí ANO. Pánové, jak Andrej Babiš, tak Petr Fiala si teď vyměňují otevřené dopisy. Kde stojíte vy v zásadě? Je to potřebná debata? A nebo jak říká Andrej Babiš, toto už je součástí předvolební kampaně Petra Fialy a my na to prostě vůbec nemusíme chodit.
Tak myslím si, že ta debata měla proběhnout takhle, že měl premiér za prvé, měl si napřed s tím lidmi telefonovat a domluvit se s nimi dřív. To
no, ale starý, tam je to otevřený dopis.
Za starých časů pamatuju, že když se to svolávalo, takže i prezident Klaus nebo tak volal předsedům stran napřed a domluval s nimi, že chce svolat schůzku, aby to věděli. To je procesní stránka věci. Ale opakuju znovu, ta zásadní otázka je jinde. Kolik je to procent? Vláda řekla procenta, tak jo. Co sebe nakupovat, to se musí koordinovat s Evropou, to se nějak najde. Ale vracím se k tomu. Říct si, my se nebudeme bavit, kolik utratíme a co koupíme. My se budeme bavit o tom, co jsem řekl před chvílí. Kdo je ten, o koho chceme opřít naší bezpečnost? A jestliže se přehodnocuje tato otázka a jdeme cestou Evropskou, tak bych chápal setkání všech politický stran říct, tak teda pouštíme 35, zaplatíme možná nějaké penále a jdeme kupovat od Švédu zase novou generaci JAS Gripen a jedeme evropské řešení a budujeme evropskou nezávislou obranu se vším všady, tedy včetně zbrojení, si tady děláme vlastně evropské řešení. To je na debatu mezi politickými stranami. To ostatní... To je...
No, mně skoro přijde, že jste, promiňte, já se vrátím jenom k té formě, protože ta forma se ukazuje v těch sdělovacích prostředcích.
Roli, samozřejmě,
velkou roli. A ta forma je, že kdysi dávno si prezident nebo premiér nejdříve obvolal soukromně ty lídry a až potom něco vyhlásil. A dnes, no, je to, dnes to tak není. Dnes
proto,
je to forma otevřený
dopisu.
Proto
si myslím, že tam je hodně předvolební kampaně, tam je taky. Protože ono to ještě, podle mě to je taky tak, že koalice, vládní koalice vládne a ví, že jsou některá citlivá témata, která dneska dominují. A ideální by bylo dostat všechny pod vlastní argumentaci. Takže když ta schůzka proběhne a vy potom říkáte, na tom jsme se shodli, tak to budeme dělat. No a někdo chodí na dvorek před Straku a kterým říká, ne, takhle jsme se nedohodli, bylo to jinak. Protože ten premiér řekne, takhle jsme se dohodli a bude to jen pokračující dohadování. Takže to nemá žádný smysl. Vracím se k tomu. Kdyby se vedla debata o základním směřování, kdo je partnerem a když Evropa, tak jestli skutečně přehodnocujeme, tak potom to smysl má. Jinak to podle mě ta schůzka neměla smysl jiný než PR-ový. Bohužel říkám to jako členy nové strany, to je jenom PR-ová záležitost jinak.
No, takže dávat v podstatě za pravdu Andrej Babišu.
No v tomhle tom ano, protože pojďme uvažovat, co se měl rozhodnout. Ty lídři by nerozhodovali, jestli se mají kupovat pandury, nebo tanky, nebo letadla, nebo co se má koupit. No to se musí vyřešit někde jinde a někdo jiný a posoudit. Tahle ta schůzka neměla potvrdit to, že kolik se bude navyšovat, protože to rozhodnuto bylo. A říct si, že bezpečnost je na prvním místě, na tom se shodli všichni, na to se nemusí scházet. Aby ta schůzka měla smysl, by měla něco zásadně historického zemi říct. A já vám říkám, co to mělo být. Tohleto, kdyby se mě někdo zeptal, nebo kdybych já byl hypoteticky v nějaké takové pozici, říkám, tak jestli má něco smysl debatovat, tak je to, co jsem tady už asi dvakrát řekl.
Portugalský ministr obrany Mela říká, svět se změnil a tento náš spojenec by mohl přinést omezení údržby, komponentů a všeho, co má co dočinění se zajištěním, že letoun bude provozuschopný. Znovu se vracím k tomu, že moje skromná úvaha je taková, že na to má, jako, když si trochu zapřeháním, téměř spočítané. Pakliže rozhodují něco jako osobní animozity.
To je přece.
Jako neměli by politici mít nějakou, řekněme, smysl pro nějaké spojenecké závazky a tak dále, a nenechat se rozhodit Donaldem Trumpem. Mimochodem nedávno to bylo norská firma odmítla zásobit mazutem zase americké lodě. Až norský ministr musel přijít s tím, že ano, všechny dodávky budou dodány, je v tom prostě příliš emocí a na základě těch emocí ale vznikají poměrně důležitá strategická rozhodnutí.
No samozřejmě musíme být schopni se přenést přes řadu invektiv, urážek nebo co jsme si kdy udělali, tak do politiky patří i do biznisu. Řada projektů se dělá, protože si někteří, co se předtím nenáviděli, se nakonec obejmou a spolupracují. Zkrátka, na to jsme dospěli, abychom tohle byli schopni. Proto se mi na argumentaci portugalského ministra nelíbí jenom jedno, že říká to protiamerické, nevíme, co udělají, jsou nevyspytatelní, můžou nám něco předvést. Ale já bych to byl pozitiv, pojďme to vidět pozitivně taky. Jestli chceme být opravdu sami za sebe, tak to budujme sami tady v Evropě. A já nemám obavu, že by se Severoatlantická aliance rozpadla. To nemám. Víte, ukázala nám to ta válka na Ukrajině. Válka v Iráku, potom Afganistán. Ukázala, v jakém jako v zase žalostném stavu se zdála být Severoatlantická aliance. Když došlo té agresi proti Ukrajině, tak ta aliance sice možná klopotně, ale dramaticky se spojila. To, kdyby došlo opravdu k válce, tak já jsem přesvědčen, že sice možná s obtížemi, ale že se spojí. Nakonec Spojené státy bytě do války, jak první světové války, tak druhé světové války dostali útoky na Spojené státy americké, ať už to byl útoky německých ponorek nebo útok v Pearl Harbor potom od Japonců. Ale nakonec Spojené státy Evropě pomohly. Svět.
A budou pomáhat i dál navzdory retorice.
Určitě o tom, hejte se, Spojené státy jsou jakékoliv, ale už jenom to, co víte, slyšíte třeba o právu nosit zbraň a podobně o některých principech, to je demokratická země, kde se ctí některá práva svobody, ať je u vlády ten či onen. Je to skutečně, tam je hluboce zakořeněná demokracie. A kdyby tyhle ty síly, a ty tam jsou, a budou ovlivňovat taky budoucnost Spojených států amerických, kdyby Evropě bylo opravdu zlé, tak je to to, čemu říkáme evropská právní a politická kultura, která vlastně z francouzské revoluce a revoluce vznikla se a francouzské revoluce a z revoluce americké vytvořila jistou kulturu, která k sobě patří, že tyhle ty státy by k sobě dostaly cestu a v tom nám Britové můžou pomoct. Britové určitě, Britové budou vždycky mostem mezi Evropou a Spojenými státy americkými.
Říká Cyril Svoboda. Moc děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.